sen bulma gizme dile ne fok niye hamma linetti ki semsu aksi gine bekuma kuma hol dal dine yo linetti si yo monesi man linesi mo moeti len japale.
Λευκόλτζα, 7 έχουμε 7 η ώρα, είναι 9 και 1. Παναγιώτης Μενούς και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Η εκπομπή μας ονομάζεται Alternative. Πάμε μαζί καθημερινά από τις 7 μέχρι τις 10. Παρασκευή σήμερα, 22 Ιανουαρίου του 2021. Και έχουμε χαρά εδώ να φιλοξενούμε τον φίλο, τον Χρήστο Σαρή, φωτογράφος. Πώς λέγεται αυτός που κάνει βίντεο, πώς λέγεται το χαρακτήρι, η ατάκα του?
Κοίταξε, είναι μια... λέξη την οποία δεν τη συμπαθώ ιδιαίτερα, βιντεόγραφερ θα έλεγα.
Ναι.
Δεν κάνουμε βίντεο πλέον.
Πάμε ξανά, Χρήστο, γιατί σε είχα στη σιωπή.
Λέω ότι είναι.
Το βιντεόγραφερ. Σαν το χορογράφος μοιάζει λίγο.
Κάπως, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι. Όχι, πιστεύουμε. Αυτό που κάνουμε είναι ταινίες. Κάνουμε μουσικές ταινίες. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Γενικά, με την καινούρια σεζόν πιστεύω ότι...
Κάτσε να τα πούμε από την αρχή.
Ναι.
Πριν ξεκινήσεις.
Σωστά.
Αφορμή εδώ της συνάντησής μας είναι αυτό το project που γίνεται από τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάσης. Λέγεται Stage Alive. Στο οποίο πάτε στην ουσία σε κλειστούς συναυλιακούς χώρους εξαιτίας της πανδημίας και κάνετε live.
Σωστά.
Το πρώτο ξεκίνησε με ένα Night Stalker στο Gagarin και τώρα ακολουθούν τα
Athens Kids.
Athens Kids και η Μαρίνα Σάτι στο Αν.
Σωστά. Όλοι στο Αν, στο Gagarin.
Στο Gagarin πάλι.
Επίσης.
Κάτω, μην μπερδέψω τους χώρους.
Σωστά, σωστά.
Άρα, λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε πρώτα γι' αυτό.
Λοιπόν,
πώς το σκέφτηκατε, τι ήταν η ιδέα, πώς σας ήρθε αυτό?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, εγώ αγαπάω τους συναυλιακούς χώρους, μεγάλωσα με αυτούς και μεγάλωσα για την ακρίβεια πριν ανοίξουν οι συναυλιακοί χώροι στην Ελλάδα. Δηλαδή το πρώτο μαγαζί που πήγα ήταν ο Πήγασος στα Εξάρχεια, του Κουτσούμπα. Κάθε δεύτερο Σάββατο έμπαιναν από το αστυνομικό τμήμα και μας μαζεύανε, δεν γινόταν η συναυλία.
Για κορονοϊό.
Εννοείται.
Δεν ήσουν βιντεογράφος τότε, ήσουν συλληφτής.
Τότε άκουγα συνέχεια από τον πατέρα μου και τη μητέρα μου δεν πρόκειται να ξαναπάω στη συναυλία.
Ήταν δηλαδή κάτι σαν το να πηγαίνει στην συναυλία, ήταν σαν να σε χούλιγκαν, ας πούμε.
Ναι, κανονικά. Και τέλος πάντων ανοίγει το Ρόδον και μετά αρχίζει όλη αυτή η διαδικασία όπου βλέπουμε πάρα πολλά συγκροτήματα, τον Γκαγκάριν, και τώρα ξαφνικά εδώ και ένα χρόνο σχεδόν, κλείνουμε ένα χρόνο, δεν βλέπουμε συναυλίες. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να ξαναμπω, να ξανανοίξουμε αυτά τα μαγαζιά και να δούμε, να ξαναζήσουμε λίγο το κομμάτι των live. Και επίσης ανησυχώ πάρα πολύ για την επόμενη μέρα. Δηλαδή θα ήθελα όταν τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, τον επόμενο Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, το επόμενο φθινόπωρο, αυτά τα μαγαζιά να είναι ανοιχτά. Θα νιώθω μεγάλη ανασφάλεια στη ζωή μου αν ένα από αυτά τα μαγαζιά δεν υπάρχει. Επίσης έχω και ένα γιο, θα ήθελα πάρα πολύ να το
πάω. Δηλαδή μπορεί να χαθούν όλοι οι συναυλιακοί χώροι από την πανδημία?
Δεν έχουμε τόσους πολλούς.
Ναι.
Η αλήθεια είναι.
Αλλά και ένας συναυλιακός χώρος να κλείσει. Είναι αυτό που λένε κατά το ένα σχολείο που κλείνει, ανοίγει μια φυλακή και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και ένας συναυλιακός χώρος να κλείσει από όλους αυτούς μέσα στους οποίους μεγαλώσαμε είναι ένα πλήγμα. Γιατί και τους ανθρώπους ξέρουμε και οι άνθρωποι θέλουμε να έχουν παράθυρο στην επόμενη μέρα και τα λοιπά.
Σκέψου όλους αυτούς τους μουσικούς που παίζουν όλα αυτά τα χρόνια, τους Έλληνες μουσικούς που τα συγκροτήματα, τα συγκροτήματα που έγιναν μεγάλα μέσα σε αυτούς τους χώρους, γιατί όταν καταφέρνεις και γεμίζεις τον Γκαγκάριν, το Φαζ, το Αν, ξεκινάς από το Αν, πας στον Γκαγκάριν, πας στο Φαζ και ξαφνικά έχεις γίνει μια πολύ μεγάλη μπάντα και πας στα ανοιχτά θέατρα, κάνεις περιοδίες στην Ευρώπη, οπότε...
Ναι. Είναι μια είχα πολύ καιρό να πάω στην συναυλία και δεν είχα πάει. Δηλαδή και έλεγα συνέχεια, έλα μωρέ, τα κάναμε αυτά. Πήγαμε, του είδαμε τι να πα τώρα, μου βιδρωμένοι όλοι. Ιστορίε, κόσμο,
τριμοξίδι.
Τώρα θέλει να πα να τριφτεί με ανθρώπου.
Ναι, ρε παιδί μου, ξαφνικά λέω ρε παιδί μου, να πηγαίναμε. Λέω, δηλαδή και τα μεγάλα φεστιβάλ που λέγα τώρα συγκιά, να τρέχουμε
μέχρι
μεγάλα
και
φεστιβάλ.
Και πόγκο μπορεί να κάνει ο Λεσκουρίδη για πρώτη φορά στη ζωή του μόλι κάνει το εμβόλιο.
Να επιστρέψουμε να πούμε λίγο αυτό. Υπάρχει αυτή.
Ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό που έλεγε ο Χρήστο. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι και το να παράξουμε αυτό το συνέστημα, και εσείς που πήγατε και είδατε ένα live και το γυρίσατε από κοντά, φαντάζομαι πάρα πολύ ωραίο. Να πούμε επίσης ότι όλα αυτά θα είναι μια σειρά από live τα οποία θα προβάλλονται στο YouTube κανάλι της Στέγης, σωστά,
ναι,
του Ιδρύματος Ωνάση.
Θα είναι στο κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube, το επόμενο είναι την Κυριακή. Θα μείνουν ναι, για όσους μπορούν να το
μπορεί να το δει κανείς έτσι παραδοσιακά σε ένα ραντεβού. Νομίζω την Κυριακή είναι στις 9 το βράδυ. Αλλά μετά μένει και on demand να το παρακολουθήσει όσες και φορές θέλει και όποτε θέλει. Να μείνουν οι ζωντανοί χώροι και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, είναι και μια ένεση. Και να μείνουν και οι άνθρωποι και πέρα από τα συγκροτήματα είναι και όλοι αυτοί που εργάζονται σε αυτή τη βιομηχανία. Οι τεχνικοί, οι χολύπτες, φωτιστές.
Είναι μια λυσίδα ανθρώπων. Είναι όλοι οι καλλιτέχνες, είναι όλοι εξαιρετικοί σε αυτό που κάνουν. Και είναι ένας συμβολικός τρόπος να θυμίσουμε στους φίλους αυτών των χώρων που τους λείπουν ότι θέλουμε να είναι εκεί και την επόμενη μέρα όταν όλα τα πράγματα αλλάξουν.
Η αλήθεια είναι οι κλειστοί συναυλιακοί χώροι κλείσαν το Μάρτιο και δεν έχουν ξαναδουλέψει από τότε.
Όχι.
Η τελευταία συναυλία που πήγες πριν, όχι, μην πεις τώρα τους Night Stalker, ποια ήταν?
Η τελευταία συναυλία που πήγα πριν. Ναι, δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό.
Ναι.
Εντάξει, δεν πειράζει. Θα το δούμε στην πορεία.
Νομίζω η τελευταία φορά που πήγα στη συναυλία ήταν Despite Everything.
Ναι.
Δεν ήταν σε έναν από αυτούς τους παραδοσιακούς χώρους, γιατί αυτές οι μπάντες, οι punk rock, δεν κάνουν και τόσο πολύ στους παραδοσιακούς χώρους. Αλλά παρόλα αυτά, θορυβήθηκα και από ένα... από μια κουβέντα που είπε ο Δημήτρης, ο κιθαρίστας των Despite Everything, ότι το punk rock πέθανε. Γιατί ειδικά στο DIY κομμάτι, είναι πολύ προσωπικό αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχεις επαφή. Στις συναυλίες γενικά πρέπει να έχεις επαφή. Οπότε, θορυβημένος από αυτό, αγχωμένος από το ότι μπορεί την επόμενη μέρα τα μισά μαγαζιά να μην υπάρχουν, λέω... σκέφτηκα ότι ίσως.
Και έγινε το Stage is Alive. Ξεκίνησε με τους Night Stalkers στο Gagarin. Μπορείτε να ξαναλέμε να το δείτε και τώρα, ας πούμε, μόλις τελειώσουμε την κουβέντα μας, στο YouTube κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση. Το επόμενο είναι η Ath Kids μαζί με την Μαρίνα Σάτη, Κυριακή 24 Ιανουαρίου στις 9 το βράδυ. Και μετά είναι πόσα θα είναι, πόσα είναι προγραμματισμένα.
Κοίταξε, έχουμε άλλα δύο στο Αν στην Αθήνα. Έχουμε το live τώρα την Κυριακή, τον Πούτα Βολκάνο. Μάλιστα. Και δεν ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο. Μάλιστα. Στο Αν, το σκέφτομαι ακόμα. Και μετά νομίζω θα πάμε στη Θεσσαλονίκη.
Φαντάζομαι ότι διαλέγετε τις μπάντες να ταιριάζουν και με το χώρο ή να έχουν κάνει πράγματα στο χώρο.
Όχι απαραίτητα, να σου πω, Σταύρο, γιατί νομίζω ότι θέλουμε και το στοιχείο κάπως της έκπληξης. Ναι. Έτυχε τώρα, ήταν λίγο συμβολική η επιλογή των δύο πρώτων συγκροτημάτων. Δηλαδή οι Night Stalker έρχονται από μια... από ένα βαθύ παρελθόν, από τα 80's, και Ath Kids είναι μια κολεκτίβα μουσικών που δημιουργήθηκε μέσα στα 10's, ούτε στα zeros.
Ούτε και ξέρω πόσα stories είδα στους Night Stalker, ανθρώπου να ανεβάζουν στο Instagram ένα ποτάκι μπροστά σε μια οθόνη, είτε τηλεόραση είτε υπολογιστή, και να λένε ότι έτσι μπορούμε, έτσι θα το κάνουμε.
Κοίταξε, εκείνο το βράδυ λίγο... υπήρχε, πρώτα απ' όλα, υπήρχε η παραγγελιά. Δηλαδή είσαι σε μια συναυλία, φωνάζει από πίσω σου, παίξε το Children of the Sun.
Ναι.
Υπήρχε λίγο το κουσκούς, καμιά φορά στη συναυλία ακούς δίπλα, δεν παίζουν τα παλιά.
Ναι.
Και τώρα είμαι λίγο στεναχωρημένος, θα παίξουν αυτό. Οπότε υπήρχε λίγο αυτό το συλλογικό της συναυλίας, έστω και αν δεν έβλεπε ο ένας τον άλλον.
Είπε και ο Αργύρης, ας πούμε, κάτι. Πετάξαν και τα τσίπουρα στον αέρα. Και τα γνωστά.
Επίσης ήταν μια φανταστική συναυλία. Ήταν μια φανταστική συναυλία. Ο Δημήτρης ο Θεοδωρόπουλος, ο σύντροφος από τη στέγη, μου είπε ότι όταν το είδαμε μαζί, μου λέει, ήθελα να πιω μια μπύρα και μύριζα το χώρο. Το οποίο νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο σχόλιο για μένα.
Μετά από αυτό μπορούμε να ακούσουμε τα γούρια.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το One Wheat Brewing και επιστρέφουμε με τον Χρήστο Σαρή να μας πει περισσότερα για το πώς θα κρατήσουμε ζωντανό το συναυλιακό vibe αυτής της πόλης και άλλων ελληνικών πόλεων, όχι μόνο της Αθήνας, εν μέσω πανδημίας. We'll be right back. Θα μας τα πεις όλα, Χρήστο. Χρήστος Άρης είναι εδώ μαζί μας. Συζητάμε για το Stages Alive, που είναι το project που τρέχει από την στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣ και που προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό το συναυλιακό vibe της Αθήνας, διοργανώντας κάποια live. Στα live, ας πούμε, αυτά πόσος κόσμος είναι που έχετε κάνει μέχρι τώρα?
Κοίταξε, είναι η τεχνική.
Ναι.
Και το κρου το δικό μας που τραβάει την ταινία.
Είναι ένα κρου, ας πούμε, 20-30 ανθρώπων.
Είναι γύρω στους 20-30 ανθρώπους. Ναι. Είναι σχεδόν κατάλληλο για να μπορέσουν οι μουσικοί να νιώσουν ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω τους.
Γιατί φαντάζομαι ότι κάνατε και κοινό. Δεν είναι ότι απλά κάνατε τη δουλειά σας.
Εννοείται ότι κάναμε και κοινό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή ήταν τόσο δυνατό το συναίσθημα και όλη αυτή η διάθεση που είχαμε μετά από τόσο καιρό. Βλέπουμε live, ακούμε. Όπου σίγουρα νομίζω ότι καταλάβανε ότι υπήρχαν άνθρωποι γύρω τους και δώσανε αυτό το έξτρα. Δεν ήταν σαν πρόβα που μαζεύονται σε ένα στούντιο. Παίζουν και εκεί ζωντανά. Αλλά δεν έχουν άνθρωπο γύρω τους. Εκεί ήταν 20-25 άτομα, οπότε κάπως καλύτερα για τους ίδιους.
Κινηματογραφικά αυτό, τι σκεφτόσουν να το γυρίσεις, για να το γυρίσεις, για να μπορεί να πάρει ο άλλος την απόλαυση ενός live? Γιατί είναι άλλο να γυρίσεις μια συναυλία που έχει και κόσμο από κάτω. Οπότε στην ουσία μπορείς να φτιάξεις και ένα κλίμα δείχνοντας και τον κόσμο να ουρλιάζει ή να βαριέται ή να κάνει οτιδήποτε. Τώρα η απόδοση ότι έχεις μόνο μια μπάντα που είναι φτιαγμένη ένα live για το YouTube στην ουσία. Είναι φτιαγμένο για το βίντεο.
Θα σου πω, πρώτα απ' όλα την πρώτη φορά που το είδαμε τελειωμένο, το είδαμε στη μεγάλη οθόνη στη στέγη και είναι πραγματικά μια κινηματογραφική εμπειρία το συγκεκριμένο live. Και τον Athens Kids επίσης, γιατί το είδαμε και αυτό εχθές.
Φαίνεται πολύ promising τον Athens Kids και με τα χρώματα τα οποία έχουν, ας πούμε, χρησιμοποιηθεί και στο πρόμο και τα λοιπά. Εντάξει, είναι και άλλη λογική τους και η αισθητική τους από τους Night Stalker, έτσι κι αλλιώς.
Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς είναι διαφορετική η αντιμετώπιση που έχουμε σε κάθε ταινία. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπουμε ποιος είναι απέναντί μας και χτίζουμε μια ιστορία. Αρχή, μέση, τέλος. Είναι μια ταινία. Φτιάχνουμε ένα σενάριο. Ήδη τα τραγούδια που παίζουν, ο τρόπος που παίζουν, που τα βάζουν στη σειρά, μας βάζουν σε μια διαδικασία. Δηλαδή, τον Stalker ήταν μια ιστορία για την ανθρώπινη, για τον ανθρώπινο πόνο, το πόσο ευάλωτοι είμαστε. Το πόσο σκληροί άντρες ερωτεύονται. Τον Athens Kids.
Πολλά μαλλιά.
Πολλά μαλλιά σίγουρα, φανταστικά μαλλιά, με βοηθάνε εμένα που αγαπάω και την αργή κίνηση στις ταινίες, δηλαδή πολύ Σκορτσέζε. Οπότε...
Έχει κάνει ο Σκορτσέζε, έχει φιλμάρει συναυλίες, έτσι δεν είναι?
Έχει φιλμάρει συναυλίες.
Και το Rolling Stones.
Και επίσης ήταν παραγωγός στην ταινία του Peter Gabriel, όταν έπαιξε στο Λυκαβητό, το θυμάμαι, ήμουν εκεί. Δεν ήταν live η ταινία.
Ναι.
Έχει πολύ λίγες σκηνές από τα live. Απλά ζήτησε από το κοινό να έρθει για 3 μέρες δωρεάν και να παρακολουθήσει. Μάλιστα. Και να συμμετέχει στα γυρίσματα.
Αυτό ήταν
το 90 κάτι, κάτι.
Το 90 ναι. Κάτι.
Η ταινία λέγεται POV. Βγήκε πρόσφατα πάλι, γιατί είχε εξαφανιστεί για ένα πολύ μεγάλο διάστημα.
Και έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι, επειδή πια και η πανδημία γενικώς όλα τα έχει αλλάξει και έχει βάλει και κάποιους καινούριους κανόνες και τα λοιπά, κάπως επαναπροσδιορίστηκε και ο τρόπος με τον οποίο κινηματογραφείται μια συναυλία, με τον τρόπο που κινηματογράφησε ο Spike Lee το American Utopia του David Byrne, που το είδαμε και είναι και ένα από τα χιτάκια, ας πούμε, του 2020 ή της εποχής της πανδημίας.
Πρώτα απ' όλα ήμουν τυχερός, το είδα πέρσι στη Νέα Υόρκη. Είναι φανταστική παράσταση, έτσι κι αλλιώς. Talking Heads και David Byrne για μένα είναι από τις πρώτες μπάντες. Νόμιζα ότι ήταν punk rock επειδή παίζανε στο CBGB's. Ναι. Δεν ήταν punk rock, το έχουν πει πάρα πολλές φορές. Ήρθε ένα κύμα. Το CBGB's είναι ένα από τα μαγαζιά που έκλεισε, θα το λέμε για πάντα.
Στη Νέα Υόρκη, στο Bowery.
Στη Νέα Υόρκη, στο Bowery.
Είναι και ο Βαρβάτος τώρα, για που λέει ένα πουκάμισο που κάνει.
Κλείνει και ο Βαρβάτος.
Κλείνει και ο Βαρβάτος.
Κλείνει το Βαρβάτο.
Κλείνει τον τάφο τους, ναι.
Οπότε, για να γυρίσω, θέλαμε να κάνουμε αυτό, μια ταινία που θα μείνει, θα μπορεί κάποιος να τη δει σε 6 μήνες, σε 6 χρόνια, σε 60 χρόνια.
Πάλι είναι και λίγο και το μέλλον αυτό. Με την έννοια ότι με το πόσο πλέον καταναλώνουμε πράγματα στο σπίτι ή στο κινητό μας ή στην παραλία στο κινητό μας ή οπουδήποτε, ότι θα υπάρξει μια απέτηση από το κοινό, μια ζήτηση από το κοινό για ατμοσφαιρικά πράγματα που είναι μουσικά, μπορώ να τα απολαύσω πλέον μόνος μου. Ξέρω ότι είναι κόντρα σε αυτό που κάνετε. Γιατί εσύ το θέμα μου λες εσύ ότι πάμε να σώσουμε τα μαγαζιά. Και τώρα μου λες ότι θα πας να δεις μόνος σου. Σε καταλαβαίνω. Μαζί σου είμαστε στην προσπάθεια. Αλλά από την άλλη, υπάρχει και όλο και πιο πολύ ο κόσμος ζητάει πλέον καλύτερο υλικό να βλέπει στο YouTube του.
Σίγουρα. Πάρουμε για παράδειγμα, ας πούμε, την συναυλία του Nick Cave στην Κοπενχάγη που έγινε ταινία και στη συνέχεια έχει βγει στο YouTube. Θέλουμε να βλέπουμε καλές και να ακούμε καλές συναυλίες στο διαδίκτυο. Νομίζω ότι αυτό μας πρόχνει όταν ανοίξουν τα μαγαζιά, όταν έρθει η μπάντα που αγαπάμε, όσο και να τη βλέπουμε στο διαδίκτυο, θα θέλουμε να πάμε να τη δούμε. Θα μας πρόξει για να πάμε να τη δούμε.
Και θα μας πρόξει.
Δεν θα μας αποθαρρύνει.
Και το live να υπάρχουν πλέον, ας πούμε, να γυρίζεται κάθε live μέσα εισαγωγικά. Κάπως έτσι, να θυματογραφείτε.
Θα είναι και ένα κομμάτι το οποίο πλέον θα είναι και οι μπάντες οι ίδιες θα ζητάνε. Να έχουν ένα αποτύπωμα για το μέλλον.
Τι μπορείς να μας πεις λίγο για το πρόγραμμα? Κάνε μας έτσι λίγο. Φωτογράφησε.
Τι εννοείς?
Τι έχουμε, ποιες είναι οι υπόλοιπες συναυλίες?
Κοίταξε.
Είπαμε για τους Πούτα Βολκάνο. Ακόμα και αν δεν έχουν κλείσει ονόματα, δώσε μας λίγο το range που θα κινηθείτε.
Αν έχεις κάποια ιδέα για το επόμενο στο αν, την ακούω. Και εσύ, Σταύρο, είμαι ανοιχτός. Έχω κάτι στο μυαλό μου. Θα ήθελα να είναι κάτι τελείως διαφορετικό αυτή τη φορά.
Εγώ ξέρω αυτό που λένε και ο κόσμος ήδη μας παίρνει τηλέφωνο. Οπότε, αν ακούν τα παιδιά, ο κόσμος θέλει last drive.
Και
εμείς πάρα πολύ.
Και εγώ σαν τρελός, όπως καταλαβαίνετε.
Και εσύ το ξέρουμε, ναι.
Τους αγαπάω. Επίσης ήταν αγαπημένη μπάντα του Νίκου του Τριανταφυλλίδη.
Ναι.
Γι' αυτό ζητήσαμε, θέλαμε να είναι και στο Γκαγκάριν. Νομίζω θα τους πείσουμε τελικά. Από εκεί και πέρα στη Θεσσαλονίκη κάναμε μια συζήτηση, περιμένουμε να την κλείσουμε. Η Θεσσαλονίκη έχει πολύ δυνατή σκηνή στο hip-hop.
Και ο Μήλος, και ο χώρος φυσικά.
Ναι. Και έχει και φανταστικούς χώρους και πολύ παλιούς όπως είναι το 8-Ball.
Αλλά 8-Ball.
Και τέλος πάντων μεταγενέστερους. Οπότε θέλουμε να ταξιδέψουμε γιατί...
Άρα ενδεχομένως θα πάει και σε άλλες πόλεις δηλαδή.
Σίγουρα Θεσσαλονίκη.
Σίγουρα.
Με το που βγήκε το πρόγραμμα έγινε τέλος πάντων ανοιχτό. Μου έστειλε μήνυμα ο Νίκος από το Lab Art στο Βόλο. Θα ήθελα να πάμε στο Βόλο γιατί ήταν πολύ θερμός. Ήθελε πάρα πολύ να κάνει μια συναυλία στο μαγαζί. Ναι, θα πάμε. Νομίζω θα το πάμε. Μέχρι όσο προλαβαίνουμε θα το πάμε.
Εμένα που μου είχε λείψει λίγο και το clubbing, κάνα DJ event θα κάνετε? Αν και είναι λίγο αμήχανο, είναι άλλο να βλέπει να κινηματογραφείς μια μπάντα η οποία παίζει και έχουν και διάθεση μεταξύ τους και έχουν και περισσότερη κινητικότητα, και άλλο να βλέπεις ένα τύπο πάνω από τα decks, ας πούμε, που είναι λίγο. Ξέρεις, πρέπει να είναι φοβερό showman για να μπορέσει να το σηκώσει όλο αυτό πάνω του, αλλά λείπει και αυτό, μας έχει λείψει πολύ.
Είναι αλήθεια αυτό, γιατί και εγώ έχω δει αρκετά. Νομίζω όμως ότι το πρώτο που γυρίσαμε και δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα, αλλά
θα το έχετε κάνει.
Ναι, έχει γυριστεί.
Okay.
Είναι μια ιδέα του Ad Festival και θα το προχωρήσουμε. Το προχωρήσαμε το πρώτο με τη Charlotte De Vite.
Μας το δώσες κιόλας.
Ναι, σας το δίνω. Με μεγάλη ευχαρίστηση, διότι έρχεται πάρα πολύ σύντομα. Είναι μια φανταστική κινηματογράφηση του Μπάμπη του Μακρύδη. Καταπληκτικός σκηνοθέτης, τελευταία του ταινία «Το Πίτι» και το τελευταίο του art mentary, το «Birds» για
το «Birds»,
ναι,
για τους όρνηθες.
Για τους όρνηθες που ξέφυγε, είναι μια φανταστική ταινία.
Με αφορμή την παράσταση του Νίκου Καραθάνου.
Ακριβώς. Κινηματογραφή λοιπόν της Charlotte De Vite στην αρχαία Μεσσίνη. Ένα καταπληκτικό
μέρος.
Στάδιο.
Και έχει πάει η Σαλότα εκεί πέρα και παίζει 150 BPM τέκνο εκεί πέρα και το διαλύει.
Και ξυπνάνε οι αρχαίοι μέσα. Και βγαίνουν οι αρχαίοι από κάτω.
Κοίταξε, είναι. Επειδή είδα την ταινία φυσικά, είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο συνέστημα. Uh-huh. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο συνέστημα. Γιατί είναι το μέλλον, το παρόν και το παρελθόν. Είναι ξαφνικά σαν να γίνεται η διασταύρωση τριών διαστάσεων.
Ωραία.
Και πολύ, το βλέπεις και στην εικόνα.
Πολύ ενδιαφέρον φαίνεται, ναι, αυτό. Ναι, και ξέροντας κανείς, έχοντας ακούσει, ας πούμε, και σετ της, της Devite, φαίνεται πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
Και επίσης απόλυτο σεβασμός σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει γύρω.
Μάλιστα.
Είναι ένα αδιανόητος συνδυασμός.
Λοιπόν, θα βάλουμε μια νοτελεία τώρα. Θα πούμε ότι χορηγός της εκπομπής είναι η Wind με το νέο δίκτυό της, το 5G. Μπορείτε να υποστηριχθούν live streaming συναυλίες με τόσο καλή ποιότητα εικόνας και ήχου που θα είναι πραγματικά σαν να ζεις την εμπειρία live. Ακόμα και αν είσαι στο σαλόνι του σπιτιού σου.
Πάμε να ακούσουμε τους Bleachers από το New Jersey, από την καινούρια φουρνιά της πολιτείας που βρίσκεται, ας πούμε, λίγο στη σκιά της Νέας Υόρκης. Οι Bleachers λοιπόν μαζί με τον πολιούχο της πολιτείας, τον Bruce Springsteen και το Chinatown.
Σαββατοκύριακο στον Ελευκό 87,7 με Weekend Night Shift από τις 8 μέχρι τις 2. Κορυφαία ασφάλεια, αμέτρητες επιλογές, μοναδικές εκπτώσεις έως 70%. Όλα αυτά στο The Mall Athens. Ένας προορισμός, εκατοντάδες καταστήματα, χιλιάδες brands και εκπτώσεις έως 70%. Ό,τι ζητάς, all in the mall.
Σου είπαν ότι σε έπιασαν κότσο επειδή πληρώνεις πολλά στην ασφάλεια του οχήματός σου? Στο insurancemarket.gr συγκρίνεις περισσότερες από 25 ασφαλιστικές εταιρείες και βρίσκεις πάντα την καλύτερη ασφάλεια για εσένα σε ένα μόνο λεπτό. Σύγκρινε τώρα και μείωσε το κόστος της ασφάλειάς σου έως 40%. insurancemarket.gr. Ο νούμερο 1 τρόπος ασφάλισης.
Sephora. Προλάβετε! Εκπτώσεις στα καταστήματα Sephora και στο sephora.gr και mobile app με δωρεάν μεταφορικά.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Μαμά, μπορούμε να βάλουμε Kids Radio?
Ναι! www.kidsradio.com. Παιδικά τραγούδια, παιδικές ιστορίες, παιδικό ραδιόφωνο. www.kidsradio.com. Online, application, τώρα και στα FM στους 88,6. www.kidsradio.com.
Από τη Front Stage, την οικογένεια των Μελωδία, Hit, Λευκό και Red.
Γίνεται να έχεις μαζί και τσουρέκι για το πρωινό σου και ακόμα περισσότερο τσουρέκι για τον απογευματινό σου καφέ. Στα Lidl γίνεται. Μικρές τιμές και ποιότητα που θες κάθε μέρα στα Lidl. Από Παρασκευή, τσουρέκι πολύτικο 490 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,39. Και πλήρης τροφή για σκύλους ποικιλία, 1250 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 71 λεπτά. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει.
Κάθε ώρα είναι ώρα για Avenue. Ώρα για εκπτώσεις. Πετάξου στο Avenue και βρες όλα αυτά που ήθελες στις καλύτερες τιμές. Για σένα, για τα παιδιά και για το σπίτι, στο πιο εύκολο, γρήγορο και φιλικό εμπορικό κέντρο. Avenue. Πάντα με απόλυτη ασφάλεια.
Στη Wind ξεκινάμε μια νέα εποχή. Μια νέα εποχή όπου όλα είναι δυνατά. Μια εποχή που το μόνο που υπάρχει είναι δυνατότητες. Τρόποι να φτιάξεις τα πράγματα διαφορετικά. Καλύτερα. Η εποχή του 5G ξεκινά στη Wind. Αναπτύσσουμε το δικό μας 5G δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Ένα δίκτυο νέας γενιάς με ασύλληπτες ταχύτητες έως 1 Gbps. Ένα δίκτυο που προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες για μια νέα ψηφιακά εξυγχρονισμένη κοινωνία για όλους. Wind 5G ήρθε. Αρχικά διαθέσιμο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για πιστοποιημένες συσκευές 5G.
Αυτή είναι η Heavy και το How You Like Me Now. 34 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε Alternative εδώ στον Λευκό στους 87 και 7. Είναι Παρασκευή 22 Ιανουαρίου του 2021. Συζητάμε εδώ με τον Χρήστο Σαρή, φωτογράφο. Στο υιοθετήσουμε το βιντεογράφος για σήμερα. Λοιπόν, αυτό τον κάπως αδόκιμο όρο. Και κινηματογραφιστή. Στην ουσία, συζητάμε για το project Stages Alive της θέσης του Ιδρύματος Ωνάση που απαντάει στο ερώτημα πώς θα περάσει αυτός ο χειμώνας χωρίς συναυλίες. Θα περάσει μάλλον χωρίς να συνοστιστούμε στους συναυλιακούς χώρους της Αθήνας, αλλά θα υπάρχει μία σειρά από συναυλιακά events τα οποία έχει στήσει η Στέγη και έχουν κινηματογραφηθεί από την ομάδα της και προβάλλονται στο YouTube channel του Ιδρύματος Ωνάση. Το επόμενο είναι την Κυριακή το βράδυ 24 Ιανουαρίου και είναι η Αθ Kids, αυτή η αθηναϊκή urban hip hop κολεκτίβα με συμμετοχή έκπληξη εντός ή εκτός εισαγωγικών της Μαρίνα Σάτη.
Κοίταξε, δεν ήταν έκπληξη, να σου πω την αλήθεια, διότι όταν έκανε το πρώτο enter ο Καρίμ.
Ο Καρίμ είναι ο frontman, ας πούμε.
Ο Καρίμ είναι ένας από τους Ath Kids. Σκέφτηκα όταν συζητήσαμε το project enter στην προηγούμενη καραντίνα. Ήταν μια ανάθεση για παραγωγή original έργων. Να δώσουμε ένα στο Καρίμ. Έκανε ένα φανταστικό βίντεο για εμάς και συζητήσαμε πολύ τότε και μου είπε ότι θα ήθελε να κάποια στιγμή να συνεργαστεί με τη Μαρίνα. Οπότε αυτό έχει μείνει στο μυαλό μου, γιατί και η Μαρίνα πατάει σε δύο υπήρους, και στην Ευρώπη και στην Αφρική. Οπότε είναι ένα κομμάτι που ήθελα πάρα πολύ να φέρω αυτούς τους ανθρώπους κοντά, να δω τι μπορεί να γίνει.
Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραία, πολύ φωτεινά παιδιά και τα δύο. Ο Καρίμ είναι μια τρομερή περίπτωση και πέραν από τα καλλιτεχνικά. Είναι μια φοβερή περίπτωση ενός μοντέρνου Αθηναίου. Εγώ πάντα αυτό σκέφτομαι όταν βλέπω αυτόν τον τύπο ή όταν του μιλάω.
Ναι, εντάξει, τα παιδιά είναι η νέα γενιά Αθηναίων, η νέα γενιά Ελλήνων.
Είναι Αθήνα, άμα αυτή. Είναι Ελλάδα. Ναι.
Σίγουρα είναι δίπλα μας, είναι κοντά μας. Θέλουμε να πετυχαίνουν αυτοί οι καλλιτέχνες. Είναι πολύ σημαντικό να πετυχαίνουν αυτοί οι καλλιτέχνες και σίγουρα θέλουμε να είμαστε εκεί όχι να βοηθάμε στο τέλος, γιατί εμείς είμαστε που παίρνουμε το όφελος. Όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους να πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα, εμείς είμαστε αυτοί που ωφελούμαστε και όχι εκείνοι.
Πολύ σωστό. Πώς ωφελήθηκες από τις συναυλίες στη ζωή σου?
Εντάξει.
Όχι, δηλαδή το ερώτημα είναι ότι εσύ που είσαι, να πω και και λίγο μεγαλύτερος από εμάς.
Εμείς κάποια πράγματα. Εσύ είσαι πολύ μικρός. Ναι, όντως.
Κάποια πράγματα, ας πούμε, τα θεωρούμε δεδομένα. Ότι τα καλοκαίρια να γίνονται φεστιβάλ, να υπάρχουν συναυλιακοί χώροι, να έρχονται ξένες μπάντες. Πολλές φορές γκρινιάζουμε γιατί δεν φέρουν τον ένα και γιατί δεν φέρουν τον άλλον. Και εσείς γεννηθείτε σε μια εποχή που πήγατε στο Sporting. Πού πήγατε?
Ναι, ναι, στο Sporting. Εμένα οι πρώτες μου δύο συναυλίες ήταν Bauhaus στο Sporting και Uriah Heep στη Λευκόρο Αλεξάνδρας το 93. Συγγνώμη, το 83.
Το 83.
Το 83 ήμουνα 13 χρονών. Απορώ πως με αφήνανε οι γονείς μου.
Σου λέγανε στον Πήγασο, μην πας. Πήγαινε στο Sporting για να επιτρεπόταν. Ήταν μεσημέρι συναυλίες, απόγευμα. Τι ήταν?
Όχι, ήταν βράδυ συναυλίες. Σχετικά νωρίς, αλλά βράδυ. Τελειώνανε αργά. Συνήθως καταλήγανε σε επεισόδια.
Ναι.
Δηλαδή, στη Uriah Heep σπάσανε τα κάγκελα, κάνανε ντου, μπήκανε μέσα.
Γιατί καταλήγα σε επεισόδια? Από την ανάγκη εκτόνωσης, ας πούμε, που υπήρχε εκείνη την εποχή?
Κοίταξε, πρώτα απ' όλα τα αίτηση ήταν μια επεισοδιακή δεκαετία. Έτσι. Δεύτερον, γιατί δεν υπήρχαν αρκετά λεφτά για να αγοράσεις εισιτήριο να μπεις να δεις μια συναυλία.
Ναι. Δεν υπήρχε καμία τεχνογνωσία στο πώς να περιφρουρήσεις και να στήσεις μια συναυλία. Δηλαδή όλα αυτά που συζητάμε με τις μπαριέρες, τους σεκιουριτάδες κτλ. Ήταν άγνωστες λέξεις τότε, υποθέτω.
Εννοείται. Πρώτα απ' όλα δεν άκουγες. Δηλαδή οι συναυλίες στο Sporting απλά τους έβλεπες.
και φανταζόσουν.
Ναι, φανταζόσουν. Έκανες μια αναφορά στο δίσκο. Υπήρχε μια φασαρία. Το Sporting δεν είναι. Και γενικά όλοι εκείνοι οι χώροι δεν ήταν για συναυλίες. Μέχρι που ήρθε το Ρόδον και ξαφνικά βλέπαμε και ακούγαμε.
Ναι, το Νοέμβριο του 88. που ξεκινάει ο πολύ ιστορικός συναυλιακός χώρος. Τι έχασες από τις συναυλίες? Μας απάντησες τι κέρδισες, τι έχασες? Άλλοι έχουν χάσει ένα μέρος της ακοής τους. Κάποιοι έχουν χάσει, ξέρω εγώ, πολλά λεφτά και που έχουν δώσει για να ταξιδεύουν στα φεστιβάλ. Άλλοι μπορεί να έχουν χάσει φιλίες. Τότε που υπήρχαν και μάχες ανάμεσα στις φιλές της μουσικής.
Ναι, σίγουρα. Υπήρχαν οι μάχες μεταξύ των φιλών στα έτης ήταν επικές.
Ήσουνα. Πρέπει να σου να κιουράσεις εσύ κάποια στιγμή.
Κοίταξε, ξεκίνησα να ακούω punk το 83 και μετά ήρθε το New Wave, οπότε
τα σάρωσε
όλα.
Είχες πάει σε αυτό το ρόκο, πώς το λέγανε, στο Μεγάλη Μάρμαρο?
Εννοείται ότι είχα πάει, Σταυρό, εννοείται. Ήμουν, όταν το έμαθα...
Η δουλειά στη Μελίνα Μερκούρη σου, ναι.
Όχι ακριβώς, ψάχνω να βρω τις φωτογραφίες που έχουν βγει τώρα πρόσφατα, αν μπορώ να με διακρίνω, γιατί ήμουν μπροστά, αλλά ήταν τόσο... Είχε σηκωθεί τόσο χώμα.
Μιλάμε για μια γιορτή νεολαία, όπως την ονομάζαν κάπως έτσι τότε, ναι, ναι, που είχε γίνει στο Καλλιμάρμαρο
το 1985.
Που είναι το πρώτο μεγάλο φεστιβάλ, ας πούμε, που να πει κανείς μουσικής που γίνεται ποτέ στην Ελλάδα.
Θα πω μόνο ότι έπαιξαν οι Depeche Mode το 85 στην Ελλάδα.
Η Clash.
Η Clash στα τελειώματά τους δεν ήταν με την
συνάντηση,
αλλά ήταν επίσης επεισόδια, καπνογόνα, δακρυγόνα, τελειώσανε τα ξημερώματα.
Ακούγατε?
Εντάξει, ήταν για μένα το ότι είδα Cure και Clash ήταν κάτι αδιανόητο. Δηλαδή νομίζω ότι όλα τα...
Μιας και ο Χρήστος είναι φωτογράφος, είναι άνθρωπος της εικόνας και του Rock of Athens και γενικά των συναυλιών της δεκαετίας του 80, υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο για όποιον θέλει να μεταφερθεί εκεί πέρα, ένα φωτογραφικό λεύκομα του Γιώργου Νικολαίδη, το φωτογραφίζοντας την άγρια πλευρά της δεκαετίας του 80. Το είμαστε τρελοί και ευτυχισμένοι που όλα αυτά που λίγο συζητάμε τα βλέπεις και σε εικόνα.
Αυτό ήθελα να σου πω, ότι ψάχνω τις φωτογραφίες του κυρίου Νικολαίδη, ο οποίος είναι ένας φανταστικός φωτογράφος, έχει ένα αρχείο αδιανόητο από όλη την κουλτούρα των 80s, 90s, συνεχίζει να φωτογραφίζει με μεγάλη μανία. Ήμουν τυχερός, τον γνώρισα πολύ πρόσφατα. Έχει καταγράψει πάρα πολλά και σημαντικά γεγονότα τα οποία έχουν σημαδέψει την αθηναϊκή κουλτούρα και όχι μόνο. Ελπίζω κάποια στιγμή τα βιβλία του αυτά να γίνουν ακόμα πιο γνωστά.
Πιο γνωστά.
Ναι. Γιατί το αξίζει πραγματικά.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να γυρίσουμε μετά να μας πεις τι γίνεται στο κανάλι της στέγης του Ιδρύματος Ωνάσης στο YouTube.
Πολλά, Σταύρο, γίνονται πολλά.
Η καλή είδηση της ημέρας.
Ο λόφος του Στρέφη, που έχει συνδεθεί με τον περίπατο, την ψυχαγωγία και το πράσινο της Αθήνας, έρχεται και πάλι στο προσκήνιο. Ανακτά το χαμένο ρόλο του πνεύμονα της πόλης.
Υποδεχόμαστε το 2020 εν Λευκό, 87,8.
Λευκό, δεν τα ακούμε από τα ώρα 9 παρατέταρτο. Πλησιάζει, Χρήστος Αρής είναι εδώ μαζί μας. Τι συμβαίνει στο κανάλι από τον Μάρτιο, στην ουσία από την Άνοιξη και μετά, που οι χώροι ανοίγανε, κλείνανε και οι πολιτιστικοί. Βλέπουμε μια τώρα τεράστια παραγωγή να υπάρχει στο κανάλι της στέγης στο YouTube.
Κοίταξε, ουσιαστικά είναι μια νέα στέγη. Μια νέα σκηνή στη στέγη. Όπως ξεκινήσαμε να λέμε πριν, δεν ολοκληρώσαμε. Νομίζω η διαδικτυακή ανάγκη για περιεχόμενο δεν θα σταματήσει,
ναι,
όταν ανοίξουν θέατρα, σκηνές, συναυλιακοί χώροι. Οπότε το σκεφτόμαστε όμως μια νέα σκηνή, η οποία απλά θα έχει ένα διαφορετικό περιεχόμενο. Και επίσης το περιεχόμενο που θα παρουσιαζόταν φέτος στο πρόγραμμα της στέγης δεν θα λείψει, δηλαδή έχουμε το Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων, το οποίο θα γίνει όλο, θα παρουσιαστεί διαδικτυακά. Έχουμε ένα πάρα πολύ ελπιδοφόρο καινούριο φεστιβάλ, το οποίο λέγεται Future Now και αφορά νέους θεατρικούς δημιουργούς, το οποίο επίσης θα παιχτεί το επόμενο διάστημα. Έχει κινηματογραφηθεί φανταστικά από διαφορετικούς σκηνοθέτες, νέους σκηνοθέτες, τον Άλκη, τον Παπασταθόπουλο και τον Μπάνο, τον Κοστούρο. Θα σκηνοθετήσω και εγώ ένα την επόμενη εβδομάδα. Οπότε είναι όλο το υλικό νέο. Δεν έχουμε πλέον κάτι το οποίο αναπαράγουμε από τις προηγούμενες χρονιές. Είναι όλο καινούργια πράγματα.
Μάλιστα, το οποίο μπαίνεις μέσα στο YouTube και τα παρακολουθείς. Υπάρχει η συνεχόμενη ροή και νομίζω μπορείς να δεις και παλιά πράγματα που έχουν ανέβει.
Ακριβώς.
Πάρα πολλές ώρες περιεχομένου.
Κοίταξε, σαν πολιτιστικός οργανισμός έχουμε μία, πιστεύω, ευθύνη να... και το βάζουμε σε εισαγωγικά. Να μην σταματήσουμε επειδή δεν μπορεί να ανοίξει η μεγάλη και η μικρή σκηνή ή οι χώροι στους οποίους η στέγη απλωνόταν στην Αθήνα. Πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε μια πολιτιστική δράση.
Ναι.
Αυτός είναι ο σκοπός που υπάρχει στέγη, να υπάρχει πολιτιστική δράση.
Εσύ πώς το φαντάζεσαι την επόμενη μέρα? Την μέρα που τέλος πάντων θα μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα που είχαμε συνηθίσει να κάνουμε. Τώρα δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τις λέξεις φετίχ όπως κανονικότητα κτλ. Πιστεύεις ότι θα υπάρχει αυτή η τρομερή δίψα να πάμε και να αγκαλιαζόμαστε με αγνώστους ή ότι θα υπάρχει μια μικρή επιφυλακτικότητα?
Πώς
το φαντάζεσαι?
Ναι, θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει αυτή η τρομερή δίψα να αγκαλιαζόμαστε με αγνώστους.
Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό κάναμε και.
Ναι, τις μικρές ώρες αυτό κάναμε σίγουρα.
Υπάρχει και αυτή η θεωρία ότι θα επιζητήσουμε πολλές εργικές απολαύσεις, πολλά πάρτι και πολύ και ξέφρενους ρυθμούς.
Κοίταξε, είναι λίγο σαν μεταπολεμική περίοδος.
Τα ίσως. Roaring Twenties θα ξαναζήσουμε δηλαδή.
Μακάρι. Μακάρι.
Κράχ μην έχει στο τέλος. Όπως για έναν αιώνα πριν.
Το κράχ νομίζω το ζήσαμε. Οπότε. Και όχι οικονομικό. Νομίζω ζήσαμε το κράχ το κοινωνικό. Δηλαδή όλο αυτό είναι μια κατάσταση στην οποία δυσκολευτήκαμε, δυσκολευόμαστε. Κάνουμε υπομονή σε πολύ λίγο διάστημα. Νομίζω ότι θα είμαστε πάλι.
Είσαι ένας άνθρωπος που ασχολείσαι με την εικόνα, είτε μέσω του βίντεο είτε μέσω της φωτογραφίας. Τώρα, όλη αυτή την περίοδο, ξέρετε, έχουμε ζήσει μια βίαιη προσαρμογή του κόσμου μέσω της τηλεργασίας όλων αυτών των πραγμάτων, που είμαστε συνέχεια μπροστά από οθόνες. Και αυτό είναι και για δουλειά πια. Δεν είναι ότι μόνο κάθισα μπροστά από την οθόνη να χαζέψω τηλεόραση, να χαζέψω YouTube, να δω Netflix, να κάνω οτιδήποτε.
Είναι όλα αυτά τα meetings που θα μπορούσα να
κάνω. Είναι ότι πλέον είμαστε μπροστά από την οθόνη. Πλέον και βλέπουμε κινούμενη εικόνα σε όλες μας τις εκφάνσεις. Λίγο θα αλλάξει τον τρόπο που παρακολουθούμε βίντεο ή παρακολουθούμε τέχνες, όλη αυτή η ένωση που έχουμε πλέον με τον υπολογιστή?
Σίγουρα θα αλλάξει.
Δηλαδή το Zoom που ήρθε ξαφνικά στη ζωή μας και εμφανίστηκε σαν κάτι που υπήρχε, που δεν το ξέραμε καν οι περισσότεροι. Αλλά ξαφνικά λέμε όλοι να κάνουμε ένα Zoom. Και όλη αυτή ο εθισμός στο βίντεο που έχουμε θα μας κάνει να καταναλώνουμε περισσότερο ή λιγότερο?
Να καταναλώνουμε εικόνα, εννοείς, διαδικτυακή, σίγουρα. Δεν νομίζω ότι θα το αποφύγουμε. Είναι μια εξέλιξη την οποία πρώτα απ' όλα τη βλέπουμε από τα παιδιά μας.
Ναι.
Νομίζω ότι θα έρθει μια γενιά η οποία δεν θα ξέρει κάτι άλλο. Δηλαδή εμείς έχουμε την γνώση ορισμένων πραγμάτων
το να πηγαίνεις Bauhaus στο Sporting.
Ναι.
Και να μην ακούς.
Ακριβώς. Υπάρχουν ορισμένες. Θα έρθει μια καινούργια γενιά η οποία θα έχει ως δεδομένο τον υπολογιστή, το iPad, το Smart iPhone.
Ναι. Έχει έρθει στην πραγματικότητα ήδη.
Έχει έρθει, ακριβώς. Οπότε είναι η εξέλιξη. Είναι μια εξέλιξη.
Τα παιδιά σας, παιδιά, είναι αυτή η γενιά. Τα παιδιά σας.
Ακριβώς. Είναι τα παιδιά μας, Σταύρο. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε αυτή.
Πάντως είναι φοβερό το μωρό πώς κοιτάει το κινητό όταν ανάβει το φως. Είναι φοβερό.
Να δεις όταν λείπει τι κάνει με το κινητό σου.
Ναι, εντάξει, ακόμα ευτυχώς δεν μπορεί. Και εντάξει, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν μπορεί να βλέπεις ένα όλη την ώρα να είσαι σκυμμένος εκεί, να έχεις κυρτώσει και να πεις μετά, μην το παίρνεις το κινητό γιατί εγώ είμαι ξέρω. Είμαι έτσι. Αλλά είναι το μωρό ότι υπάρχει κάτι σε αυτή την οθόνη που κάνει μπαπ, που ανάβει, που μας τραβάει γονιδιακά πια.
Κοίταξε, θα σου πω πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι δεν έχουμε πραγματικό sci-fi. Δηλαδή, συζητούσαμε προχθές για το artificial intelligence και λέω ότι δεν μας φαίνεται τίποτα περίεργο. Μεγαλώνοντας, οποιαδήποτε τεχνολογική εξέλιξη δεν μας φαίνεται περίεργη.
Ναι.
Παλιότερα, στα 90s, ας πούμε.
Θα σου πούνε ότι υπάρχει αμάξι που πετάει, θα έλεγες καλά, τι είναι αυτά.
Ναι, εντάξει. Δηλαδή, αυτό έχεις να μου πεις. Αυτό το περίμενα.
Είναι κάτι που μου είχε πει τότε σε μια συνέντευξη ο επιμελητής εκείνης της καταπληκτικής έκθεσης που είχε γίνει στη Στέγη για το sci-fi, που μου διαφεύγει τώρα το όνομά του. Νομίζω ήταν Ελβετός ή Γερμανός, τέλος πάντων. Και έλεγε ότι η επιστημονική φαντασία είναι το τώρα. Δεν έχει πάψει πια να προφητεύει το μέλλον ή να συζητάμε με όρους φουτουρισμού κτλ. Έχει μειωθεί πάρα πολύ η απόσταση. Εγώ, όσον αφορά την εικόνα και αυτό που έλεγε πριν ο Σταύρος, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Ότι εσύ είσαι ένας άνθρωπος που λόγω και επαγγελματικής θέσης έχεις ένα authority πάνω στην εικόνα. Είσαι φωτογράφος. Είσαι βιντεογράφος που το έχουμε συζητήσει τόσο σήμερα. Ποια είμαστε όλοι όμως. Και ειδικά αυτή η καινούργια γενιά.
Ακριβώς, ναι.
Είναι, δηλαδή αυτά τα παιδιά, ας πούμε, που στο TikTok, ας πούμε, κάνουν πράγματα που κάνουν παπάδες μέσα σε 10 ή 15 δευτερόλεπτα. Απειλούν εντός εισαγωγικών αυτό το authority. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε όλο αυτό, ως λίγο ως η παλιά φρουρά που το σπούδασε, το δούλεψε και και πάλεψε για να ζήσει από αυτό?
Για μένα είναι ένα μεγάλο σχολείο, γιατί βλέποντας όλη αυτή την φανταστική εικόνα που υπάρχει γύρω μου, μαθαίνω καινούργια πράγματα συνεχώς. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο από το να πλοηγηθώ στο διαδίκτυο για μερικές ώρες της εβδομάδας και να δω ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα να καταλάβω τι είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην Αμερική, στην Ασία. Η Ασία είναι ένας πολύ δυνατός παράγοντας, τον οποίο συνήθως δεν τον βάζουμε στο παιχνίδι, αλλά έρχονται πάρα πολλά πράγματα.
Visual είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον, το ξέρουμε από το ασιατικό σινεμά, είναι πάντα ποιήση.
Ακριβώς αυτό. Και μου αρέσει, δεν αισθάνομαι καμία απειλή, ίσα θέλω να βλέπω περισσότερα πράγματα, θέλω να μην καταλαβαίνω πράγματα, ούτως ώστε να μπαίνω στη διαδικασία να δουλεύει περισσότερο το μυαλό μου, και στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι όλο, πρώτα απ' όλα εξετάζουμε την τεχνολογία η οποία έκανε πιο δημοκρατικό το σινεμά.
Mm-hmm.
Δηλαδή
μπορεί καθένας να κάνει μια ταινία.
Ναι, πριν το σινεμά για να γίνει, για να συμβεί, έπρεπε να υπάρχουν πολλά λεφτά.
Ναι. Και τώρα μπορείς να κάνεις ταινίες, ας πούμε, και στο Instagram, που λέει ο λόγος.
Ναι.
Λοιπόν, Χρήστο, βλέπουμε ότι σε δύο μέρες, 24 του μήνα, ανεβαίνει στο κανάλι, στο YouTube της στέγης του Δήματος Ωνάση, το δεύτερο live από τον Γκαγκάρη με τα Ath Kids και τη συμμετοχή της Μαρίνα Σάτι. Περιμένουμε τα υπόλοιπα, φαντάζομαι θα ανακοινωθούν, και προετοιμαζόμαστε και σε άλλο τεντεβίτε στη Μεσίνη. Σωστά τα λέω.
Σωστά, ναι.
Θα εμφανιστεί και αυτό, μια μέρα θα κλαμπάρουμε ασύλληπτα.
Και όταν μαζί με τη μουσική έρχονται και άλλα πράγματα, γιατί ναι, έχουμε και ένα κομμάτι κοινωνικής, ας πούμε, διάστασης, όπως οι συζητήσεις τις οποίες κάνουμε. Φέτος έχουμε αφοσιωθεί πάρα πολύ στα θέματα που αφορούν τη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία, και έρχεται μία σειρά από μίνι ντοκιμαντέρ τα οποία γυρίζει η Βάνια Τέρνερ, μια φανταστική δημιουργός, και το πρώτο μάλιστα είχε να κάνει με τις έφηβες,
ναι,
με τις έφηβες Ελληνίδες, και το δεύτερο επίσης έχει να κάνει με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που μας απασχολεί τελευταία σε αυτό το...
Την κακοποίηση.
Στην επικαιρότητα, ναι.
Μα έτσι κι αλλιώς και από την προηγούμενη κουβέντα που έγινε πριν από κάποιους μήνες, που ένα από τα αντικείμενά της ήταν και η έμφυλη βία, παρενέβηκε η Σοφία Μπεκατούρου και έκανε το σχόλιο για την κακοποίηση την οποία υπέστη. Ήταν ένα από τα σημεία στα οποία ακούστηκε η φωνή της, αυτή την υπόθεση που μας απασχολεί αυτή την εβδομάδα. Και ελπίζουμε όχι μόνο αυτή την εβδομάδα, ελπίζουμε να συνεχίσει να μας απασχολεί.
Κοίταξε, αγγίζουμε κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινωνία, με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Μίλησαν μάλλον οι Αφροέλληνες, τα είπαν φανταστικά, ήταν μια πολύ ευτυχή συγκυρία. Αυτά τα κορίτσια κάνανε καταπληκτική δουλειά. Οπότε συνεχίζουμε σε αυτό το. Δηλαδή είναι...
Όλα αυτά είναι στο κανάλι. Όλα αυτά μπορεί ο κόσμος να τα δει. Για να μην ακούει μόνο εμάς να του τα περιγράφουμε περιφραστικά, μπορεί να τα δει όλα στο κανάλι της Στέγης στο YouTube. Ποιος είναι ο πιο ωραίος τύπος για να φωτογραφίζεις ενώ κάνει live πάνω στη σκηνή? Κλείσουμε με αυτό.
Ο πιο ωραίος τύπος είναι να κάνεις. Τι θες, Έλληνα ή ξένο?
Ό,τι θέλεις. Ο αγαπημένος σου.
Ο αγαπημένος μου είναι.
Όχι να τον ακούς, να τον φωτογραφίζεις.
Να τον φωτογραφίζω, ναι. Κοίταξε. Ο αγαπημένος μου είναι ο Μάρκι Σμιθ.
Μάρκι Σμιθ, μάλιστα.
Ο Μάρκι Σμιθ.
Μακαρίτης πια.
Μακαρίτης.
Wire, πώς λεγόταν η.
Fall.
Η Fall. Η τελευταία του συναυλία δεν τελείωσε ποτέ.
Ποτέ. Είχαμε μείνει όλοι από κάτω να λέμε.
Μάλλον το φωτογράφιζε ο Σάρης.
αν θα επιστρέψει ο Μάρκι Σμιθ για να τελειώσει την συναυλία, αυτό πιθανότατα είχε πάει και πει ούζα στο Περιστέρι. Από που είναι.
Και η σύζυγός του. Σύζυγος. Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή χρονιά να έχει, μια και είμαστε ακόμα στην αρχή τη χρονιά. Ελπίζουμε να βρεθούμε αγκαλιασμένοι σε κάποιο live σύντομα.
Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Τζου μας έρχεται. Σας πάει μέχρι τις 12. Μαζί μας ήταν η Wind, ο χορηγός της εκπομπής μας. Τη Δευτέρα το πρωί στις 7 και πάλι λέτε να τη βγει. Για χαρά. Κλείνουμε με έναν άλλο τύπο που είναι ωραίος να φωτογραφίζεται. Τον Paul Weller.
Dancing through the fire, yeah. just close enough to tell you that you do something to me, something deep inside.
Ενλευκό, 87,7.
Discover great music.